Ja, kjære menighet I Odda, tusen takk for givende dager sammen med dere, hvor jeg har blitt kjent med både kirka og bygda. Her har jeg møtt et av de aller mest særpregede og sammensatte samfunnene I Bjørgvin bispedømme. Knapt noe annet sted I Bjørgvin finner man så sterke uttrykk for både tradisjon og modernitet. Fra stavkirkebygda I Røldal til industribyen Odda. Og I dette, I ulike former, lever og virker den kristne kirke hos dere, og det gleder jeg meg over. Jeg har fått lov til å være med på mye. Jeg har fått møte stab, sogneråd og frivillige medarbeidere. Jeg har blitt kjent med de som gjør tjeneste her under Guds tak, som en uttrykte det. Jeg har også fått et veldig hyggelig møte med kommunen om å kvittere overfor ordføreren for et par hyggelige timer borte på rådhuset, hvor vi samtalte om felles utfordringer. Jeg merket hos kommunen et veldig sterkt engasjement, særlig for de mest sårbare I samfunnet. Og der ser man på kirken som en naturlig samarbeidspartner, og det vil vi veldig gjerne være. Jeg fikk også være med diakonen på besøk på Bokkoheimen. Jeg fikk møte beboere og ansatte der. Jeg fikk være med på smedlinja på videregående skole I Odda og forsøke meg som smed. Og lagde da en flott sånn nagle med litt hjelp. En hel del hjelp. Og jeg fikk også være etter eget ønske med å besøke Norsk Vasskraft- og Industrimuseum I Tyssedal. Og alt dette ga et sterkt inntrykk av hvordan den kraftkrevende industrien på spesielt vis har formet disse lokalsamfunnene. Slik ble også den sosiale historien deres, som jeg før kjenner litt til gjennom forfattere som Lars Ove Sellestad og Frode Grytten. Denne historien som jeg nå har lest om, den har jeg også da fått erfare litt av I hvert fall på kort hold. Mellom alle disse programpostene har jeg hatt gode samtaler med de tilsatte og de tillitsvalgte I kirken. Vi har talt både om tro og tjeneste. En tro og tjeneste som har fått et både festlig og fordypende inntrykk på menighetsfesten som vi hadde sammen, og nå også ved festgudstjenesten I dag. Men hvis det handler om at noen kommer utenfra, blir kjent og ser på kirken og menigheten med friske øyne. Og når jeg nå skal oppsummere mine inntrykk, har jeg hatt veldig god hjelp I den visitasmeldingen som skrevet av de to sogneprestene og diakonen. Og etter samråding med følget mitt, nemlig prost Arild Hellesøy og spesialprest Roar Strømme, vil jeg nå løfte fram noe som jeg ber dere ha spesiell oppmerksom på videre fremover. Det sånn at dette visitasforedraget det oppsummeres I fire utfordringer til slutt. Og når det gått, ja, ikke mer enn et år, så kommer prosten tilbake og har møte med menighetsråd og stab. Og da ser man på hvor er vi I forhold til disse utfordringene som visitasforedraget ga. Så det jo meningen at det som sies her skal få en form for oppfølging. Og som overskrift over dette visitasforedraget setter jeg det aller viktigste for oss som kristen kirke, slik det uttrykt I visjonen for bispedømmet vårt. Sammen vil vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge kirkelyder og fremje rettferd. Og vi begynner med det første, og det gudstjenestelivet. Sammen vil vi ære den treenige Gud. Og det kommer jo veldig tydelig til uttrykk akkurat når vi til gudstjeneste. For der vi samlet for Guds ansikt, Gud til ære og oss til gagn. Jeg leser I visitasmeldingen at I alle kirkene gudstjenestefeiringen preget av en liten, men trofast kjerne. På spesielle dager der mange samles, ser man hvor mange som egentlig hører hjemme I kirka, men som ofte ikke der. Og derfor vil jeg utfordre dere, hold dere ikke borte. når menigheten samles, slik som det står i skriften. Som folkekirke er vi helt avhengig av at selve hjerteslaget i kirken, nemlig gudstjenesten, er sterk, regelmessig og godt besøkt. Uten gudstjenestelivet vil både troen, tjenesten og tradisjonen blekne og visne bort mellom oss. Et levende gudstjenesteliv forutsetter et godt gudstjenestetilbud. Og det har dere på mange måter her i Odda. Her kan dere feire gudstjeneste ofte og uten at man trenger å reise så veldig langt i hvert fall. I Odda og Tyssedal, sett som en helhet, er det gudstjeneste i en av kirkene nesten hver søndag. Og i Skare og Rømdal har man et mye bedre gudstjenestetilbud enn de fleste mindre bygdesamfunn i Bjørgvin. Og så har dere gode kirkebygg. Noe av det kan vel av og til være litt mer barnevennlig. Altså, det kan gjøres litt mer barnevennlig, men det kan man få til med enkle grep. Ved å rydde litt plass, fjerne noen benker bakerst, slik at det blir et rom hvor barna kan sitte og holde på med sitt under gudstjenesten. Dere har jo gode folk til å lede gudstjenesten. Dette har jeg selv hørt disse dagene, både gjennom forkynnelsen og gjennom kirkemusikken. I møte med menighetsrådene har jeg møtt en vilje til å engasjere seg i gudstjenestelivet, som kirkeverter og i andre oppgaver. Og de fine skolegudstjenestene deres viser hvilken glede barna kan ha av å ha del i gudstjenestefeiringen. Den storslagne naturen deres og den dype pilgrimstradisjonen som er knyttet til stavkirken i Røldal, innbyr til frilufts- og vandregudstjenester. Og så har vi kraft- og industriminnesmerkene, som kan være gode samlingsplasser for gudstjenester med tilknytning til den lokale kulturen og historien. Dette har jeg selv fått oppleve da jeg var med å feire gudstjeneste 1. mai borte på smelteverkstomten i, jeg tror det var i 2010. Veldig sterk og flott opplevelse av å stå der midt på en av de virkelig store arbeidsplassene på Vestlandet og feire gudstjeneste. Og nå har jeg også da vært borte i Tyssedal og vært inne i den hallen der, og det er jo rene katedralen, ikke sant? Så også der synes jeg man en gang skulle samle seg til gudstjeneste. I det hele så er det veldig mye som ligger godt til rette. I siste instans så handler imidlertid gudstjenestebesøket om holdninger. At vi lar Gud være sentrum i tilværelsen, og viser dette ved å samles på søndagen. Jesu oppstandelsesdag. Det handler om å samles der hvor vi kristne hører hjemme. Dette gjør vi for vår egen tros skyld. Vi trenger jevnlig påfyll, ikke sant? Men vi gjør det også for Guds skyld. Fordi Gud er vår skaper og frelser, og han fortjener takk og ære. Sammen vil vi ære den treenige Gud. Så noen ord om trosopplæringen. Trosopplæringen, ikke minst for barn og unge, er helt avgjørende for folkekirkens framtid. Vi snakker jo gjerne om at vi har en folkekirke, og det skal vi glede oss over, men den er ingen garanti for framtiden. Vi må fylle den med tro og med liv, og da må vi oppdra generasjonene som kommer, og vi kan ikke regne med at skolen gjør det. Trosopplæring er ikke skolens oppgave, det er kirkens oppgave. Og takket være midlene som følger med trosopplæringsreformen, har dere i Odda kunnet ansette en motivert og dyktig medarbeider i halv stilling i trosopplæring. Og dere har også en god og ambisiøs plan for trosopplæringen, og det gratulerer jeg med. Oppgaven nå er jo å realisere planen selvfølgelig. Og dere er jo allerede i god gang med det. Slik var det godt for meg å få møte barna i Tyssedal, som var samlet til noe så fint og såpass sjeldent som en søndagsskole på en onsdag, sammen med trofaste ledere. Slike frivillige medarbeidere ville trengs mange av fremover. Trosopplæringen er så omfattende at det er uro å gjennomføre trosopplæring for alle årskull, slik som vi egentlig ønsker, uten at man har andre ressurser med seg enn bare de tilsatte. En så stor frivillig innsats som vi trenger i trosopplæringen, den kan på mange måter virke overveldende. Men en måte å gjøre dette overkommelig og kjekt på, å engasjere faddere til ulike mindre oppgaver. Slik at man tar på seg en avgrenset oppgave for en avgrenset tid. På den måten så det ikke så skremmende, og da tror jeg kanskje vi kan få med oss flere frivillige. Disse tiltakene i trosopplæringsplanen, de jo punktuelle. Altså de sånne engangshandlinger gjennom, en gang i år gjennom oppveksten stort sett. Og vi sikter jo da på nå bredden av barne- og ungdomskullene. Men i tillegg så trenger man jo noe som pågår gjennom året, altså kontinuerlig tiltak, som for eksempel søndagsskolen, der barna blir kjent med både lederne og troen over tid. Og det svært gledelig at speiderarbeidene, som har så gode tradisjoner i Odda, nå har kommet i gang igjen, etter å ha ligget nede en tid. Likeens det flott at dere har planer om å starte opp med et barnekor, som dere jo har gode erfaringer fra tidligere. Og så gleder jeg meg over at konfirmasjonen og konfirmantåret har en god oppslutning i ungdomskullene her i Odda. Dette en viktig del av trosopplæringen, og det forteller jo meg at de som jobber med konfirmasjonen har et godt opplegg som ungdommene trives med. Samtidig så skjønner jeg at det en utfordring å gi ungdommene en opplevelse av et større kristent ungdomsmiljø. Og for å få en slik opplevelse så kan det jo være en tanke å inkludere en type leirtilbud i konfirmasjonstiden. Og gjerne da i rammen av en større organisasjon som driver dette, og hvor dere da kan bare melde dere på. For eksempel Nordmisjons konfirmantleir i Etne, som har pågått et par år i påsken. Jeg ber dere også å se på om dere gjerne i samarbeid med andre menigheter kan finne gode opplegg for en oppfølging av ungdommene etter at de konfirmert. Det jo den store utfordringen, ikke sant? Vi har veldig god oppslutning rundt konfirmasjonen, så handler det om å ta vare på den kontakten med kirken som konfirmantene får. Når det gjelder skole- og kirkesamarbeidet, så jo det ikke en del av trosopplæringen. Likevel det god grunn til å glede seg over det gode og ryddige samarbeidet som dere har i dette stykket. Noe som kommer til uttrykk, ikke minst i de flotte skolegudstjenestene som arrangeres. Men også vi voksne trenger litt vedlikehold og fornyelse av vår tro. Barnetroen en god ting, men den trenger jo fordypning og den trenger å vokse i møte med de tankene og de erfaringene vi gjør oss i voksenlivet. En god hjelp her selvfølgelig gudstjenestefeiringen, der vi møter troen både i bredden og i dybden. Og så får dere vurdere, hvis dere har anledning til det, om det mulig også å ha en type ekstra service på barnetroen utover gudstjenesten, for eksempel gjennom bibelgrupper, flere bibelgrupper, eller kurs med opplæring i troen, gjerne kombinert med et måltidsfellesskap og samtaler i grupper. På denne måten så får vi en oppdatering av troen i møte med livets mangfold. Og det tror jeg det et behov for. Noen ord om diakoni. Kristendom jo ikke bare tro, den i høy grad også handling. Ord og handling skal gå hånd i hånd. Og det kommer jo særlig til uttrykk nettopp i diakonien, som kirkens omsorgstjeneste, og som ikke en avgrenset sektor. Det vet jeg jo at diakonen her veldig opptatt av. Det jo ikke bare en bit av kaka, men det noe som i alt menigheten gjør, så det en diakonal dimensjon. Det handler om mennesker som ser hverandre, som støtter og hjelper hverandre, på spontant vis, slik dere har en kultur for her i Odda. Men noe trenger også organisering. Noe diakoni må jo organiseres som særskilte tiltak. Og det jo veldig flott at dere her i Odda har noe så sjeldent som en diakon i full stilling. Hun ikke bare sjelden, men hun også verneverdig. Og dette arbeidet som diakonen utfører, ja, dere kan gjerne klappe. Dette arbeidet som diakonen utfører, det har båret frukt. Det rett og slett påfallende hvor gode dere i Odda på diakoni, og det skal dere høre, og det kan dere godt være stolt av. Dette får dere til. En vesentlig faktor i dette det gode samarbeidet som diakonen har med helse- og omsorgstjenesten i kommunen. I møte jeg hadde med ordføreren og kommuneledelsen, så ga de uttrykk for at dette samarbeidet ville de gjerne bygge videre. Ikke minst innen rusomsorg og tjeneste for syke, gamle og ensomme. Og en stor felles utfordring som nå snart kommer til Odda-samfunnet, det jo flyktningesituasjonen. Her kan vi som menighet være med på å gi medmenneskelig kontakt og møte flyktningene som medmennesker og også som troende mennesker. For troen jo viktig for dem som kommer, selv om de ikke har samme tro som oss. Så kan vi snakke sammen om tro og møte hverandre med både åpenhet, tydelighet og respekt. Et viktig element i dette at kommunen tar ansvar for sin del av finansieringen av diakonstillingen, og nå kommer appellen ordfører. Ikke overraskende sikkert, for dette har vi snakket om. Slik spleiselaget mellom kommunen og bispedømmet egentlig forutsetter, fordi denne diakonstillingen skal finansieres 50-50 av bispedømmet og kommunen. Det bør det være politisk villig til, så mye som man får for pengene nettopp gjennom en diakonstilling, fordi at diakonstillingen utløser så mange tiltak og utløser også veldig mye frivillig innsats. Så det å investere i diakonstillingen, det et arbeid som kaster mye av seg. Så ta vel vare på diakonen og hold oppe den gode tradisjonen dere har for å vise omsorg og solidaritet, både lokalt og globalt. Slik kan vi være en troverdig kirke hvor handling følger ord. Den kristne troen har på avgjørende vis formet vår kultur, og her hos dere kommer dette på enestående vis til uttrykk i Røldal stavkirke og de tradisjoner som knyttet til henne. Så når jeg nå sier noe om kirkekultur, så det naturlig å ta utgangspunkt i Røldal kirke, som jo helt spesiell i vårt bispedømme, og ikke bare i vårt bispedømme, men hele landet. Dette jo ikke bare et stykke historie som den kirken står for. Den vil også være en kilde til hvile og til kveik, som det heter med et godt nynorsk ord, også i vår tid. Og det viser seg jo i den fornyede interesse som for pilgrimstradisjonen, og den sterk hos dere. Det mange som går pilgrim til Røldal, og det kommer også fra andre bispedømmer enn vårt, og vi glad for det, og ser dette som et satsingsområde. Et uttrykk for dette at sognepresten i Røldal også har en 20% stilling. Inni sin stilling så har han 20% som pilgrimsprest. Og som dere vel kjent med, blir det også arbeidet for et pilgrimsenter knyttet til stavkirken. Bispedømmet har jo ikke midler til å reise dette, men vi vil gjerne være med på å styrke og utvikle pilgrimstradisjonen hos dere på mange forskjellige måter, slik at pilgrimstradisjonen kan vokse seg sterk fortsatt, og slik at vi omsider kan få bygd dette pilgrimssenteret. Vi vil komme tilbake til dette i mange ulike sammenhenger, men her og nå vil jeg gjerne løfte fram den rike arven som dere har mellom dere, som ikke bare en stor turistattraksjon, som jo Røldal kirke men en kilde også til refleksjon og fornyelse for dere som har denne kirka midt i deres fellesskap. Derfor gleder jeg meg over at stavkirken i bruk til regelmessig gudstjenestefeiring, men også til kirkekonserter ved de dyktige kirkemusikerne som dere har hos dere. Så har jeg alt snakket om at her i Odda så finner man ikke bare et enestående uttrykk for tradisjon, men også modernitet. Først og fremst gjennom kraft i industrihistorien. De sterke uttrykkene dette har fått hos dere, preget av både visjoner og slit, kan med god grunn løftes inn i troens rom, for eksempel gjennom gudstjenestefeiring og kirkekonserter på disse stedene som knyttet til industrihistorien. Noen linjer om medarbeiderskap. Gud har ordnet det slik i kirken og i menigheten at vi er et mangfoldig fellesskap. Vi har ulike gaver som kan komme andre til gode. Så det er en tjeneste for oss alle i det store fellesskapet som er kirken. Enten vi får lønn for vår tjeneste, eller vi må vente med lønn til vi kommer til himmelen. Og altså inntil videre jobber frivillig. Ingen er til overs, det gjelder bare å finne sin plass i tjenestefellesskapet. Det store gjennomtrekket i noen av de kirkelige stillingene hos dere minner oss om hvor sårbar denne tjenesten er. Det er jo ikke positivt at det er så mange som kommer og går i fellesskapet. Derfor må dere ta godt vare på de som står i tjenesten. Vær på deres plass. Og dere som er i stammen må være rause og tale vel om hverandre og støtte hverandre i respekt for den enkeltes tjenester og gaver. Slik kan dere skape både trivsel og motivasjon til å stå i tjenesten på en god måte. Så ser vi også at det her er et stort potensial for enda mer frivillig innsats. Jeg har allerede snakket om dette i forbindelse med de ulike virksomhetsområdene, særlig trosopplæringen. Vær frimodig, dette sier jeg til hver enkelt, vær frimodig på hva du kan være med å gjøre. Selv om det er et avgrenset oppdrag, både i tid og omfang, så er det bruk for alle. Og hvis alle gjør litt, så slipper noen få å gjøre alt for mye. Så er det slik at noen av oss, vi har kanskje da mer penger enn tid. Og da kan man være med å yte ved å gi økonomiske midler, og det kommer vel med. Vi står i kirken framfor et taktskifte når det gjelder økonomien. Oppgavene er så mange og så store at vi trenger midler utover det som blir gitt av det offentlige. Her kan vi lære av andre kirker, der man tar ansvar for menigheten og lokalsamfunnet, også ved å gi på regelmessig og forpliktende vis. Det må dere også få til i Odda. Norge er jo antageligvis den rikeste kirken i verdenshistorien. Den norske kirke er antageligvis verdens rikeste kirke noensinne. Men det er ikke kirka som er rik. Det er jo kirkens medlemmer som sitter på pengene. Utfordringen for vår kirke er jo at vi som er så rike, vi beholder pengene for oss selv. Det kommer ikke fellesskapet til gode. Min personlige anbefaling i dette her er jo rett og slett å opprette avtalegiro, slik at pengene går ut av konto til gode formål. Da gir man nesten uten å merke det. Det er jo mye lettere å si at pengene bare rusler ut på konto enn at du må kvitte deg med en 200-lapp som du holder i hånda, for den er jo 200 kroner i hånda er mye mer enn 200 kroner på dataskjermen. Så tenk over det, og så vil jeg da utfordre dere. Jeg vil utfordre soknerådene og fellesrådene til å sette seg ned sammen til å få i stand en ordning med fast givertjeneste. Det tror jeg faktisk dere trenger hvis dere skal nå deres mål. Og gjerne ha konkrete formål. Det er lettere å samle inn penger til konkrete formål, som for eksempel barne- og ungdomsarbeidet. Ikke minst så er foreldrene til barn og ungdom potensielle givere. For de er jo interessert i at ungene deres skal ha et godt oppvekstmiljø. Så her vil jeg be sokneråd, fellesråd og kirkeverget om å ta tak i denne utfordringen, og så vil jeg be prestene om å forkynne fram givergleden. Fordi det er også nødvendig. Men den som er en glad giver må jo også vite hvordan man skal gi. Og så noen konkluderende oppfordringer. Jeg pleier jo som nevnt å legge etter meg noen utfordringer etter en visse tas, og så vil den bli fulgt opp. Disse utfordringene vil da bli fulgt opp gjennom Arild Prost senere. Og til menighetene i Odda vil jeg si. For det første, feir gudstjeneste i lag, ofte og med glede. En regelmessig og levende gudstjenestefeiring er selve hjerteslaget i menigheten. som pumper liv og kraft til tro og tjeneste. Her står det bokstavelig talt om livet i menigheten. For det andre, mobiliser til frivillig tjeneste. Særlig trosopplæringen vil være avhengig av at dere lykkes med å få med dere frivillige medarbeidere. Her er det bruk for alle i et mangfold av tjenester. Hvis kristen tro og tradisjon skal leve videre i nye generasjoner. Og det vil vi. For det tredje, hold fram med den gode diakonale innsatsen deres. Her står dere i en sterk tradisjon preget av kristen solidaritet, som dere har vist at dere kan føre videre i nye og gode former. Dette er både Gud til ære og medmennesker til gagn. Og så det fjerde, få i stand en givertjeneste for arbeidet i menighetene. Dere trenger sterkere økonomiske muskler om dere skal være rustet for fremtiden og nå de målene som jeg vet at dere har. Når alt dette er sagt og gjort, så vil jeg få lov til å takke for fellesskapet. Takke til alle soknerådene, takke til alle frivillige, takke til prestene og til alle andre i staben som jeg har fått være sammen med. Takk for den helhjertede innsats som jeg vet at dere gjør. Det er godt å vite at akkurat dere er her. Og la meg minne om at kristne er vi ikke i kraft av det vi gjør, men i kraft av det vi er. Vi er Guds barn, som han har tatt til seg i dåpen og troen i sin nåde. Takk for at dere har tatt imot meg slik, som en bror og som en tilsynsmann i Kristus. Gud velsigne Odda. Og alle dere som tror, tjener og lever her.